Yle Areena.
Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Matti Koivula. Me ollaan täällä Nuuksiossa, aika hienossa metsässä. Täällä on myös hieno syksyinen sää. Mistä piirteistä sä tämmöisenä metsäasiantuntijana päättelet, että tää on monimuotoisuuden kannalta hyvä metsä?
No, tässä näkyy aika paljon näitä klassisia luonnonmetsän rakennepiirteitä, niin kuin tämmöistä tosi isokokoista kuollutta puuta, sekä pystypuina että maapuina. Ja muita hyviä seikkoja monimuotoisuusnäkökulmasta on se, että tämä puusto on, elävä puusto on aika vanhaa. Tässä on aika paljon lehtipuuta myöskin joukossa, ja sitten tuossa näkyy jotain vähän harvinaisempia puuta, talousmetsissä ainakin harvinaisempia puulajeja, niin kuin tuossa on jokunen raita ja näin poispäin, että kaiken kaikkiaan tämä on tosi monipuolinen ympäristö.
Joo, tässä on itse asiassa aika tyyntä täällä alhaalla, missä me seistään, mutta nämä lehtipuut, koivut ja haavat suhisee tuolla ylhäällä missä tuuli osuu niihin. Ja aika paljon on vielä lehtiä tässä vaiheessa puissa, mutta kyllä ne kohta siitä lähtee. Oletko sä semmoinen syksyisessä metsässä liikkuja?
No, kyllä mä jossain määrin tykkään liikkua syksyisessä metsässä silloin, kun on vähän tämmöinen kirpeämpi ilma, mutta kuitenkin näitä, mä tykkään näistä kuulakkaista syyspäivistä, nehän on tosi hienoja, aurinko paistaa niin kuin nyt. Niin nämä on musta ihan parasta aikaa vuodessa oikeastaan.
Sä oot perehtynyt siihen kysymykseen, joka on tällä hetkellä itse asiassa tosi olennainen, kun mietitään Suomen metsien nykyhetkeä ja tulevaisuutta, nimittäin tähän talousmetsien luonnon monimuotoisuuteen. Helposti kun puhutaan metsäluonnosta, niin puhutaan just siitä, että miten tärkeää on säästää luonnontilaisia vanhoja metsiä, mutta itse asiassa talousmetsät on tosi keskeisiä tässä monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta, eikö niin?
Kyllä ne on sikäli, että suurin osahan Suomen metsistä on talousmetsiä. En ihan tarkkaa prosenttilukua tähän osaa heittää, mutta suojeltua on näin karkeasti 10%. Pääosa on pohjoisessa, eli meillä varsinkin Etelä-Suomessa on tilanne se, että tämmöisiä niin kuin luonnonmetsämäisiä ympäristöjä, niin kuin missä me esimerkiksi nyt ollaan, niin on kyllä todella vähän niin kuin joitakin prosentteja noista suojeluista metsistä.
Ja silloin siis se, mitä talousmetsissä tapahtuu, niin sen merkitys nousee yhä tärkeämmäksi.
Joo, kyllä se korostuu semmoisessa tilanteessa, niin kuin vaikka missä Etelä-Suomessa ollaan, että nämä vanhat metsät on hyvin hajallaan pienenä pirstaleina siellä täällä. Niin sitten se, mitä siinä välillä on, niin sillä tehtävillä toimilla ainakin potentiaalisesti on suuri vaikutus sille, että miten vaikkapa uhanalaiset metsälajit Etelä-Suomessa säilyy.
Jos peruutetaan vähän taaksepäin, niin minkä takia niin moni metsälaji, suurin osa Suomen uhanalaislistalla olevista lajeista on metsälajeja. Tietysti se ei ole ihmeellistä, koska meillä on metsäalueita paljon, mutta minkä takia niin monella lajilla menee tällä hetkellä huonosti Suomen metsissä?
Joo, tuo oli tosiaan naulan kantaan, että meillä on metsiä pinta-alueellisesti niin paljon, niin se tietysti osittain selittää sitä, että niin paljon uhanalaisia lajeja on nimenomaan metsälajeja, mutta metsälajien uhanalaisuudessa korostuu aika paljon ne asiat, mistä tuossa äsken jo vähän tässä taivasteltiin, että järeä kuollut puu, etenkin tämmöinen vähän pitemmällä lahonnut maapuu, sitten tulee nämä isot järeät lehtipuut, puulajisuhteet on merkittävä tämmöinen uhanalaisuustekijä, ja sitten on muita ehkä niin kuin prosentuaalista ajatellen vähän vähäisempiä tekijöitä, kuten vaikkapa se, että meillä on aika vähän metsäpaloja metsissä niin kuin verrattuna siihen varsinkin, minkälaista täällä luonnontilassa olisi luultavimmin ollut. Että metsäpaloympäristöt on myös yksi tämmöinen tärkeä, missä uhanalaista lajistoa on aika paljon. Sitten tulee nämä paahdeympäristöt ja näin poispäin, jotka on myös näitä metsäsiä, niin kaikissa on vähän omalaista lajistoa.
Pitääkö tätä tarinaa lähteä kerimään siis viime jääkaudesta lähtien ja että minkälaisia nämä metsät olisi, jos täällä ei kukaan olisi mitään tehnyt?
Joo, se siitä hirveän tarkan ja täsmällisen tiedon saaminen on tosi kimurantti juttu, että ihmisvaikutusta on tuhansia vuosia. Ja sitten tämä, vaikka Suomessa on esimerkiksi valtakunnan metsien inventointi on niin kuin maailman kärkeä, mutta ei sitäkään ole tehty kuin reilu 100 vuotta täällä. Että ollaan saatu niin kuin tämmöistä kvantitatiivista tietoa erityyppisten puiden määristä ja maantieteellisestä sijoittumisesta ja näin poispäin. Että monissa seikoissa esimerkiksi tämmöinen luontainen metsäpalofrekvenssi on vähän vaikeasti arvioitavissa just siitä syystä, että ihmisvaikutus on täällä kestänyt niin kauan ja meillä on esimerkiksi ollut satojen vuosien kaskitalousjakso tuossa. Ei nyt enää taannoin, mutta jonkun aikaa sitten kuitenkin. Ja sitten se, miten erotetaan tämä ihmisen sytyttämien palojen vaikutus tämmöiseen historialliseen palofrekvenssistä, niin se on ehkä haastavaa, mutta toisaalta meillä on sitten kyllä lähialueella aika suhteellisen luonnontilasta ympäristöä, vaikkapa tuossa läntisellä Venäjällä vielä jotain sirpaleita on, mistä sitä voi ehkä vähän yrittää arvioida, että minkälaista täällä olisi voinut olla esimerkiksi 5000 vuotta sitten.
Oletko käynyt niissä metsissä?
Olen käynyt joitain vuosia sitten vielä silloin, kun tuntui tämä poliittinen ilmapiiri olevan vähän suotuisampi, niin silloin kävin muun muassa tuossa Kivatsun luonnonpuistossa, joka on tuossa Petrozavodskin lähistöllä. Ja ne on kyllä huikeita metsiä. Ei tämäkään huono ole, missä me nyt ollaan.
No miten se esimerkiksi tällaisesta metsästä, miten se poikkeaa? Tai mikä sulle metsäasiantuntijana oli niin kuin siellä yllättävää, kun sä pääsit kokemaan?
No en mä tiedä yllättävää. Mä oon kuitenkin nähnyt monenlaisia näitä kansallisen luonnonpuistoja. No ehkä se, että siinä puhuttiin suhteellisen isosta pinta-alasta ja sitten siellä ei oikeastaan näkynyt ihmisjälkiä. Tässähän nyt esimerkiksi menee polku tässä melkein, missä seistään ja näin puhuttaa. Ja sitten jos katsotaan, että miten muuten tämä puusto on, niin täällä on esimerkiksi polulle kaatuneet puita on sahattu kulkemisen mahdollistamiseksi ja näin poispäin. Että sellaisia pieniä ihmismerkkejä kyllä näkyy siellä täällä, vaikka tämä kohtuullisen hyvä metsä minun silmään onkin näin lajiston näkökulmasta.
Mä olin joitain syksyjä sitten siellä Kotisten aarnialueella Evolla, ja kun mä olin siellä useampana päivänä, niin se oli jotenkin hämmentävää se niin kuin yksityiskohtien runsaus, mikä on sitten vaikka jonkun lahoavan puun päällä kasvavina pieninä sieninä, jossa taas on jotain sammalta päällä, ja semmoinen vielä se syksyisessä kosteessa metsässä, niin se oli jotenkin aivan hämmästyttävää.
Joo, se on, ja siis monet näistä sienistähän nimenomaan, osa on monivuotisia, eli ne on koko ajan tuolla rungoilla, että vaikkapa joku kantokääpä, mitä tuossakin nyt näkyy ja näin, mutta sitten on näitä yksivuotisia, hyvin monenlaisia, värikkäitä limasieniä ja sitten näitä lauttajasieniä erilaisia ja näin poispäin. Että kyllä siinä tutkittavaa riittää ja hauskaa penkomista vaikkapa lapsiperheelle suhteellisen vaarattomassa ympäristössä.
Jos nyt lähdetään, että mitkä on ne suurimmat erot, kun ajatellaan suomalaisia, vaikka Etelä-Suomen talousmetsiä ja semmoisia luonnontielaisia metsiä, niin mistä tulee ne kaikkein suurimmat erot, minkä takia lajit ei niin kuin nykyään oikein näissä metsissä pärjää?
Yksi seikka on se, että tämmöiset niin kuin hyvin vanhan puuston metsät, niin ne on pieniä sirpaleita ja siitä syystä, että ne on pieniä, niin ne kykenee elättämään pienempiä paikalliskantoja tai pienempiä populaatioita kuin isommat metsäsaarekkeet. Tämä on näitä harvoja niin kuin biologisia oikein lainalaisuuksia, että näin on. Ja toinen juttu liittyy sitten siihen, että pienellä kuviolla on myös tämmöisiä yksittäisiä rakennepiirteitä, joita joku laji vaatii. Sanotaan, että meillä on esimerkiksi semmoisia lajeja, jotka vaatii aika pitkälle lahonnutta, kaatunutta kuusimaapuuta, joka on tosi järeetä. Ja ne ei elä pienemmillä puilla eikä vähemmän lahonneilla, vaan se pitää olla just tietynlaista. Ja sitten kun meillä on pieni saareke, niin meillä on hirveän vähän sitä potentiaalia niin kuin tavallaan ylläpitää sitä jatkumoa tämmöisen niin kuin tietyn tyyppisen laopuun osalta. Ja se on kyllä yksi seikka. Ja sitten tosiaan tämä, mikä noissa uhanalaisarvioissa korostuu oikeastaan sekä lajiston että myöskin luontotyyppien uhanalaisuuden osalta, niin on tämä esimerkiksi talousmetsien suhteellinen köyhyys näiden tiettyjen rakennepiirteiden osalta, eli just nämä järeet, elävät ja kuolleet puut ja sitten tämä lehtipuusekoitus ja näin poispäin.
Voiko siitä sanoa jotain prosentteja, että kuinka paljon luonnontilaisessa metsässä on semmoisia lahoavia puita?
No näitä on näissä luonnontilaisissa tai luonnontilaisen kaltaisissa metsissä on tutkittu puustoa niin kuin kokonaisuutena ja kyllähän se siltä näyttää, että sanotaan niin kuin 20-30% puustosta voi ihan hyvin olla kuollutta puuta ilman, että siinä on just tapahtunut joku massiivinen myrskytuho tai mitään tämän tyyppistä, että se on niin kuin luonnonmetsässä varmastikin aika tyypillinen, ei kaikissa metsätyypeissä, mutta että näin voi olla ja myöskin niin suurin osa puista voi olla tosi vanhojakin niissä, että jos ajatellaan vaikkapa havupuita, näähän elää helposti useamman 100 vuotta, mänty vielä selvästi pitempään kuin kuusi ja lehtipuillakin, niin 100 vuotta on ihan helposti saavutettavissa, mutta on siellä kyllä paljon vanhempiakin yksilöitä.
Niin tässä kun me katsotaan tänne metsään, niin siellä täällä näkyy tuommoisia kaatuneita kuusia ja koivuja ja runkoja ja sitten osittain semmoisia, mistä kasvaa jo seuraavaa taimea päältä. Mutta ajatteletko sä, että osa ongelma on se, että meillä on yksi sana metsä kuvaamaan niin monenlaisia erilaisia metsiä? itse asiassa. Muistan nimittäin, että akateemikko Ilkka Hanski sanoi joskus, että meillä pitäisi itse asiassa olla monenlaisia sanoja kuvaamaan näitä metsiä, koska nämä on niin hyvin erilaisia riippuen siitä, että onko se talousmetsä vai luonnontilanne.
Joo, mä muistan myös tämän Ilkka Hanskin sanonnan. En muista ihan sanatarkasti, miten se meni, mutta suurin piirtein kuitenkin sillä tavalla, että talousmetsiä ei pitäisi kutsua metsiksi ollenkaan, kun eihän me kutsuta viljapeltoakaan niityksi. Et se on toki minusta aika kärjistettyä, koska ei Suomessa talousmetsä kovin usein näytä puupellolta, vaan kyllä ne kohtuullisen monipuolisia on minusta edelleenkin rakenteeltaan. Ja ehkä osittain siitä syystä, että aiemmin vielä luotettiin luontaisen uudistamiseen aika paljon, niin sitten puusto voi olla ehkä pikkusen sitä sun tätä enemmän vaihtelua kuin semmos, että tehdään maanmuokkaus ja istutetaan tasavälein taimia, että ne on toki sitten vähän erinäköisiä.
Miten tärkeänä nykyään nähdään nämä tämmöiset niin kuin suojeltavan alueen muoto tai kytkeytyneisyys muihin alueisiin tai tämän tyyppiset kysymykset?
Kyllä ne tuolta ekologian teoriasta ja vahvalla tutkimusnäytöllä, niin ne on merkittäviä asioita, mutta ne ei ole niin merkittäviä nämä kytkeytyneisyyskysymykset kuin se, että paljonko meillä on hyvälaatuista ympäristöä, vaikkapa vanhaa lehtipuuvaltaista metsää, ja toisaalta, että minkälaista niin kuin laadultaan tämä metsä on. Että ne on tärkeimpiä, mutta kytkeytyneisyydellä on kyllä sitten merkitystä niiden päälle, että se myös on asia, jota esimerkiksi suojelusuunnittelussa pyritään huomioimaan sillä tavalla, että yritetään muodostaa olemassa olevista suojelualueista ja sitten jonkunnäköisistä tukialueista tai ekologista käytävistä tämmöisiä verkostoja, joista toivotaan, että lajit kykenee siirtymään kuviolta toiselle, jos olosuhteet esimerkiksi jostain syystä jollain kuviolla heikkenee.